Hoxe en Cope Ferrol imos a charlar con unha das grandes embaixadoras da música galega no mundo. Trátase da Iria Folgado, naceu en San Sadurniño no ano 1996, é oboísta e actual solista de corno inglés na prestixiosa Concertaus Orchester de Berlín, baixo a dirección de Joana Malbich. Con esta formación interpretou diferentes paisaxes solistas tan exixentes como o concerto para piano de Ravel. Volta a súa terra coa xira Ecos de Breogán que iniciou o pasado venres en San Sadurniño. Iria Folgado, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, a túa carreira internacional é brillante, pero as túas raíces musicais están aquí, en Ferrol, en San Sadurniño, onde comezaches no Conservatorio Xan Viaño. Despois veo a formación en Alemania. Como foi dar ese salto?
Pois, bueno, foi toda unha aventura, non? Porque nunca sabes o que vai esperar mudarte a un país novo, pero sí, foi unha, creo que un acerto, porque é unha experiencia xa non só profesional, senón tamén persoal, poder ter esa oportunidade de vivir fora, coñecer xente diferente, traballar cos mellores profesionais do noso departamento. Entón foi, bueno, foi todo un acerto, creo, para min.
Porque, como comenzaches, como surdiu esa paixón polo goeboe e polo corno inglés?
Bueno, eso foi un pouco unha cousa, unha lotería, un azar, non? Eu empecé no conservatorio por consello de unha antiga profesora miña da escola. Despois, para entrar no conservatorio, había que facer unha prova de acceso na que, dependendo da nota que sacaras, pois tiñes preferencia para elixir o instrumento. Por xe, a miña nota naquel momento non foi aí a mellor de todas, entón, cando tocou o meu momento de escoller o instrumento, os instrumentos máis famosos ou os que os nenos coñecían, pois xa as plazas xa foron agotadas. Entón, no mesmo, cando escollín, só quedaban pois os instrumentos así máis desconhecidos, como o fagot, o contrabaixo, incluso a gaita, por exemplo, tamén o oboe.
Foi un pouco carambola, logo.
Sí, eu creo que escollín o oboe porque parecía un instrumento máis pequeniño, máis fácil de levar, con 9 anos que tiña. Entón, pois, dixen, o oboe. Entón, foi así un pouco, ese comezo así un pouco de azar, de sorte. Nada, pero foi ben.
Iria, recorres os principais escenarios de Europa e de Asia, pero voltas aquí a nosa comunidade, a Galicia, para arrancar en San Sadurniño esta xira Ecos de Breogán. Que significa para ti poder compartir este proxecto aquí na túa terra natal?
Pois, dende un principio, o meu desexo, ou un pouco o que eu quería organizar, era poder facer este primeiro concerto da xira na casa, non? Porque, aparte de todo o compromiso que teño con a miña terra, non? De poder levar, pois, a música que eu vivo fora, non? En Europa ou en diferentes partes do mundo, poder atraer a casa tamén un pouco, porque eu sempre, dende un principio, sentí ese apoio da xente de San Sadurniño, non? Dende sempre. Eu sentía tamén ese orgullo que tiñan hacia min, entón creo que tamén, pois, empezar aquí a xira, bueno, en San Sadurniño, pois era un momento de regalarles, non, a miña música, darles algo de volta que eu sempre percibí.
Porque mantes un forte compromiso coa nosa comunidade, colaboras coa Orquesta Sinfónica de Galicia, a Orquesta 430, fuches artista invitada, tamén residente no Festival de Música no Claustro, un poquinho, tratase de manter vivos eses vínculos, non? Como describirías tamén un poquinho este viaxe sonoro Ecos de Breogán que une o folclore celta co de Irlanda e co de Gran Bretaña, que te va a levar de xira por diferentes puntos da nosa comunidade?
Pois, no meu, tamén, exactamente, no meu, no meu debut discográfico, eu tamén quería plasmar un pouco esa cultura da miña terra, non? Pero, claro, tamén tiña que plasmala dunha maneira no meu ámbito, na música clásica. Entón, foi ese estudo, esa un pouco ese pequeno descubrir que obras podían enriquecer este disco, e foi aí onde xurdiu a idea de Ecos de Breogán, non? Esta viaxe entre Galicia e as Illas Británicas, con obras de compositores do século XX de Inglaterra, non? Que se basaron, non sei, na súa tradición, na súa cultura, na cultura celta irlandesa e tamén na tradición inglesa, que comparten con nós, con Galicia. Entón foi tamén poñer un pouco así unha pequena, bueno, un pequeño aire de ar de Galicia, pois, no disco.
Iria, para rematar, esta xira arrancou con eses concertos San Sadurniño, Ribeira Sacra e Cádiz. Que próximos pasos te plantexas con Ecos de Breogán e cales son un poquinho os próximos proxectos nos que estás a traballar tamén?
Pois sí, nos estamos, sempre estamos mirando para organizar máis datas, para levar Ecos de Breogán a máis cidades por España. Xa temos máis datas xa concretadas, que iremos anunciando pouco a pouco. Nada, estamos moi contentos porque o proxecto está a funcionar. Nada, pouco a pouco iremos anunciando máis datas.
Iria Folgado, alegrámonos moito da túa volta aquí a nosa comunidade para presentar este traballo despois, bueno, pois de esta carreira tamén tan prestixosa a nivel internacional. Graciñas por atendernos, saúdos.
Gracias.